Katalunian, azkundeak esese, zikatea, lehortea izan da, albiste honetan egunetan, lehorte larriak eta zikateak eukindabez, naiz eta udabarriko euriak ba, lagundu deutzen eta mesedekin deutzen horretan, baina urrutira joan barik, azken bi urteetan, udan, Bizkaian, Busturialdean ur eskasiagaitik ur mosketak egon dira, udal lorategietako mangeren edo ondartzetako dutxen funtzionamendua eten izan da, ur mosketak egon dira, eta ur mosketak saihesteko urrodietan matxurarik ez izatea, izaten da askotan garrantzitsuena, eta horretan, konponketa lanetan eta arazoen identifikazioan eskarmentua handia daukan Bunt Planet enpresea aurkeztuko deutzuegu. Bunt Planeteko kidea da, Jon Koldo Izagirre, santurtziarra, eta Donostian lan egiten dauena, Bunt Planetek egoitza nagusia Donostian daukalako, eta gaur biloratorriaku, gurera urreratu da, Jon Koldo egunon eta ondotorri.
Alane garri.
Zena zagoz.
Ondo esan beharko.
Gure uri edo herrien azpian egoten diran urrodietan, zeintzuk izaten dira gaur egun arazo nagusiak?
Arazo nagusiak, nik esango nuke, ba, azpiegitura nahiko zahartuta daula, eta hau da, inbertsio falta nabarmena da herri batzuetan, eta horregatik, ba, esan dezakegu, hori dela arazo nagusiena.
Eta geurean, zentzu horretan zelan gagoz beste herrialde batzuk azalderatuta?
Ba, gauza guztia bezala ze, zerekin edo norekin konparatuko gara. Ez, esaten duzu, beste herri batzuetan baino hobe gaude, baina beste batzuekin konparatu zasko ze txarrago ere opa gaude. Osea, galdera hori, zaila da esatea ez baldin badiazu zerekin konparatu.
Uh-huh. Euskadi barruan, berbarako, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, edo Euskal Herrian hartzen badago, Iparraldea eta Nafarroa bebai, zelan, diferentzia handirik badago, lurralde batetik bestera?
Bai. Baina hori nabarmena da, hau da, herri txikietan zer gertatzen den, eta herri nagusietan edo zer gertatzen den. Askoz ere diferentzia handiagoa da, hola. Herri txikietan normalean, hau da, ba, diru eskasia daukatela, askoz ere gehiago, eta horre suposatzen du, ba, ere, odiak askoz ere txarrago, egoera txarrago batean daudela, eta orduan urgalera askoz ere handiago daukatela normalian.
Mm-hmm. Pitzaduren edo urgaleren jatorri nagusia, arrazoi nagusia zein izaten da?
Ba, nik ustote, batez ere hori dela. Hau da, azpiegiturak zaharregia direla. Bai, zalantzarik gabe. Gero beste arazo asko daude, hau da, zatezakegu, karo, presioen arabera ere, ba horrek kalte handia egin dezake azpiegiturari. Ez, baina hori ja kudeaketa arazoa bat da, hau da, bakoitzaren azpiegitura zer nolakoa dan, bai, faktore asko daude, ez dago bat bakarrik.
Badago, eraikinak, etxe bizitzatako eraikinak birgaitzeko plana, Europatik etorri dana, eta gaur egun derrigortzen dauzena, adimatetik goragoko etxe bizitzak, eraikinak ba, birgaitzera, eta energetikoki eragoinkorrak izatera. Lurrazpian dagozan, odiakaz alakori gertatzen da, derrigortasunik badago, dinosu zaharrak dirala leku batzutan, hori konpontzeko borondatea edo derrigortasun legalik baldago?
Derrigortasun legalik ez dago. Askotanik esaten dut, zentzu komuna baldin badago, bai, egon daiteke, baina normalean gertatzen dana, hau da, naiz eta jabetu arazoa dala, azpiegitura sartzen ari direla, ba, hortze inbertitzea ez da erresa. Batez ere gauza bategatik, eta da, ur dagoen bitartean, jendea problemataz ahazten egiten dala, tarduan bakarrik oroitzen da, ba hori, urik ez dagoenean, ez? Eta gainera inbertsioak direnez, ba, lur azpian ez dira ikusten, eta orduan ez dira saltzen. Eta hortze bai, ba, esan dezakegu politikoki, ba, buru argia euki behar duz esateko. Oie, naiz eta ez ikusi, behar beharrezkoa direla.
Alan dabe, gertatu dira arazoak, ez Katalunian bakarrik, baita Busturialdean be, lehenengo gura dozu Kataluniatik hasiko gara, sekulako lehorteak, zikateak eukida bezalako, zelako gestiñoa egonda hor, zelan dagoan goditeria, zer dakizu horri buruz?
Bueno, lagun asko ditu Katalunian, bai ni urti eta urtiak eman ditut Aguas de Barcelona lan egiten, bai zenbait arlo ezberdinetan. Eta orduan Kataluniako egoera nahiko argi daukat, zer gertatuan. Esaten duen denean jendeak, kudeaketa txarra nola. Ni hori baino, esango nuke, egoera oso berezi aukida bela. Aldaketa klimatikoa jendeak esaten duenean, bai, egon badago, ba badago, badago. Haiek batez ere zeukaten ur, nondik zetorren beraren zatura. Ba, hemen txer Euskal Herren dakizunez guk esaten duguna viento gallego ditzen dana, ez? Hau da, kosta osoa ba, datorrena. Antxe ura sartzen zaie mediterraniotik. Dara mate hiru urte hori sartu gabe. Eta hori zan da arazoa, ez? Hau da, enbaltzen nahiko potente dituztela, oso ondiak, baina, garo, ez baldin maduria egiten, usten dira. Eta hori gertatu da. Horretaz aparte, gero esaten badi da zu, ba, bada, hola, urgalera, ez da gizera, ba, bai, bada, baina arazo, hementxe ere gertaiteke, esango duzu, ba, kudeaketa ez da ona izan, baliteke, kudeaketa ez izatea onena, baina hiru urte ez baldin badu euririk egiten, naiz eta kudeaketa oso ona izan, osea, arazo eukiko duzula.
Zorionez, Bizkaien eta Gipuzkoan, Bartzelonan eta Tarragonan baino euria handiago egiten dau, baina hori onantzik izan arren, Busturialdean badaro ez urtebi, urmosketakaz, garagarrilean eta Bustuan, Uztailean eta Bustuan, eta urmosketa horren ondorioz, berbarako lagan edo laidan, badutxak funtzionamenduan ez dira egon, udal lorategiak be ureztatu barik egon dira, eta urmosketak izan dira protagonista. Zuk dakizunetik, Busturialdean egoerea zein da, zelan dau, hango oditeria zarea?
Eia, ni lanean azintzen Busturialdean, bai, orain dela, buf, hogeita masazpi urte baino gehiago, azintzen lantzelanean, eta arazo handiena zein da, hau da, noiz dago jende kopururik handiena, udan. Noiz egiten du ur gutxien, udan. Horrek suposatzen du, gainera ez daukazula espantanorik, ezenbaltzerik ez daukazula, hau da, ezer, eta arazo larri bat ere dana da, badaudela Gernikaldean urputzu batzuk, non ba, kutsaduraz ezin dela erabili. Horre suposatzen du, horregaz, eta gero ere azpiegitura nahiko zahartuta, kasu honetan herri txiketan Busturia, Ibarrangelu, Elantxoben, azpiegitura nahiko zahartuta daula, eta orduan, ba, noski, urgalerak ere asko datozela. Baina arazo handiena hori da, ur falta dator, eurik ez duelako egiten, eta ez daukazulako, ba, ur hori ba, biltegitzeko.
Kontua da, azkeneko bi urteetan itxasontziz eroan behar izan dabela ura, okerrez banau, Santurtziko portutik edo Bilboko portutik, itxasontzia joan izan da Bermiora, emoten dau, ba, adabaki bat izan leitekeala, hau da, salbuespenerako neurri bat, baina etorkizunari begira, Busturialdeko oditeria horren arazoa, zelan konpondu beharko litzatekeela uste dozu?
Bueno, lehen da bizikoa niretzat, arazo larriena esan dudana. Hau da, ba aldago aukerarik ur biltegi bat eraikitzeko, hau da, biltegi moduan enbalse edo pantano bat. Nik esango nuke ez, gaur egun ez dela. Orduan, irtenbide bakarra niretza da, ba hori, eramatea ura, ba, Arrigorriagatik edo, hau da, Bilboko ur zaren bitartez, ara eramatea ura. Hori da niretzat benetan konponbidea. Zer gertatzen da? Ba, lana estela erresa, ez, gainera inbertzio bezala oso handia izan behar da, eta horre suposatzen duen guztiarekin, ez? Bai, baina irten bidea hortik etorriko da, eta gero noski, ba, hau da, ur galera dauden tokietan, ba, konpondu.
Bunt Planet enpresa da zeurea Jon Koldo eta tira enpresa barria dela esan ginke 18 lagun sabizi Donostiako egoitzan nazioarteko bezeroak deko zuez eta gainera okerrez banau Siemens konpainiak zuen enpresea erosi dau azken honek zer suposatzen dau?
Ba begira bueno, enpresa moduan 24 urte daramagula, bai? Fundatzaileak oraindik gurekin jarraitzen dabenak, bata CEO da eta bestea zuzendari teknikoa. Ba, esan dezakegu Siemens erostea arro puntua da, bai? Siemens gaur egun okeres baldin banaiz, munduko 24 enpresa handien artean, ba, hori berriz oso oso innovadora da, bai? Eta horregatik, ba, esan dezakegu, ba, gugan konfiantza eukitzea arrotasun puntu bat da. Baina ere, erreflexiorako puntu bat, hau da, ura gaur egun munduan, ba, esan dezakegu, behar handinetarikoa dala, Euskal Herrian badaukagula enpresak, eta nik uste dut, ba, hortxe ere, ba, askotan esaten dan bezalaze, edo erdera esaten dan bezalaze, nadie es profeta en su tierra, eta batzuetan hori gertatu da. Gaur egun hementxe esan dezakegu daukagula lau bezero eta azpimarratu nahi nuke ze laguntza handia izan da guretzat. Lehen da bizikoa esango nuke Txingudi, zeberaiekin hasi ginen, eta gaur egun esan dezakegu gure laboratorioa dela, ba, produktu berriak eta software berria egiteko. Bestea Donostiako udala, gaude, antxe gure, gure irian asko, osea, laguntzen gaitu. Hirugarrena azpimarratuko nuke Nafarroan daula, Montejurran antze ere lan egiten dugu, eta laugarrena Arrasaten gaudela. Bai? Baina bai, gustatuko litzaiguke askoz ere toki gehiagotan lan egitea.
Bizkaia momentuz bezerorik ez.
Ba, ez, Bizkaian ez, nahiz eta ni bizkaitarra izan, bizitza osoa eman, azken, ni Aguas del Norte, jende guztia, ziur naz, jende asko ezagutuko duela, oraindik Aguas del Norte, eta ba, batez ere Busturialdean lan egin dut, eta Lea Artibain, eta baina ez gara gai izan oraindik Bizkaian lan egiteko, ez dauko gure entxeko. Bueno, bere garaian lan egin genuen, baina oraintxe bertan ez gaude lanean.
Eta zeuen, bereizgarria zein da, Bund Planetek, parkatu Bund Planetek, zelako formulak edo zelako errestasunak erabilten dauz urrodien pitzadurei edo zuloei edo izuriei aurre egiteko?
Ba, begira, gu, esan dozunez, 18 pertsona gara, bai? 18 pertsona horietatik, ba, uste dut, 17, edo garela ni kimikaria naiz, baina badaude, fisikariak, badaude matematikariak, ingenieriak, hau da, oso enpresa teknologikoa da. Eta erabiltzen duguna dira, ba, inteligentzia artifizial plataforma bat daukagu, eta software baten bitartez lortzen duguna, ba, hori, ba, kokatu non dauden, ba, urgalerak. Ez, hau da, guk daukagun teknologia, ba, benetan, aintzindaria da munduan, ze lortu genuen modelo hidrauliko bat plataforma batean kokatzea, eta horrek suposatzen du gai garela GIS baten bitartez kokatu non dagoen ur galera hori. Eta horrek asko errazten du konpontzea, eta noski ur galerak murriztea.
Ez dakit adibide praktikoren bat jarri zeinken, ze softwarea aitatzen zabiz, horrek digitalizazioa mai gaineratzen dau, eta gaur egun software edo gailu barri horri esker, zer lortzen da?
Zer lortzen dan? Bueno, ba, lehen da biziko gauza, ba, azkartasuna, bai? Kokatzean non dagoen galera bat, ur galera bat, ez da bat ere erresa. Pentsa, adibidez, Donostian, daukatela, 400, uste, 50 kilometro, bai? Orduan, kokatu hortze non daude ur galerak. Hori egiten baldin baduzu metodo tradizional bitartez, ematen dituzu hilabeteak, ba, ursare guztia, ba, begiratzeko, ez? Orduan, guk egiten duguna da algoritmo baten bitartez, ez? Konparatu, zein zan egoera, alako adibidez gaur, maiatzak 13, pasan urtean eta aurreko urtean eta zein zan egoera, eta orduan horrek suposatzen du predizio bat egiten dozula. Eta konparatzen duzu benetan jasotzen ari denarekin. Orduan, dagoenean diferentzia bat predizioa eta benetako kontsumo artean, egiten duguna da hori alerta bat, eta gainera esan, begira, hau izan beharko litzateke egoera, hau da, eta kokatu non izan daiteken urgalera hori. Bai, eta guk egiten duguna da, radio batean esan dezakegu 300 metro inguruan, kokatzen dugu non dagoen urgalera hori.
Adimen artifiziala, inteligentzia artifiziala azpimarratu dozu. Adimen artifizialari esker, zelan hobetu dira urrodien saneamenduaren, urroditeriaren baldintza nagusiak, zelako hobekuntzea ekarri dau adimen artifizialak?
Nik esango nuke batez ere hori, azkartzea gestioan. Baina berez ez du hobetuko egoera, ursarearen egoera ez du hobetuko. Bai, badaukagula beste software batzuk, esateko, diru hau baldin badaukazu, non egin dezakezu lehendabizi, ba, konponketa edo aldaketak eta hori. Hori da gestor de aktibos bat, asset manager ditzen duguna, eta horren bitartez ere askoz ere ba, modernoagoa dala ba, urgestioa. Ez? Baina, bai, gaur egun, esan zaku, ba, ursarean datu asko ditugula, eta gu zertaz, zer egiten dugu, ba, batez ere datu horiek kudeatu, eta handik ba, ondorioak atera.
Urari begira, aldaketa klimatikoa bea aitatu duzu lehen, aldaketa klimatikoak zeintzuk arazo eragin alde utzoz ur odien sistemeari?
Bueno, zeintzuk, hau da, esan dugu, edateko uran, ba, arazo handirik ez, bakarrik ez baldin badaukazu ura ba, banatzeko, ba, ezin dozu ezer egin. Baina aldaketa klimatiko batez ere etorri dana da, izan da, ba, nola euria egiten duen. Ez, lehen zirimirian famatua zen amentxe ia desagertuta dago edo desagertzear dagola. Eta orduan gaur egun ba, tropikalizatu indala ba, nola euria egiten duen. Horrek batez ere kalte egiten dio ba, ba, sanamenduko sarean, ez? Ze bapatean sartzen den urko burua oso ondia da, eta hori kudeatzea ez da bateria erresa. Horregatik batzuetan, ba, gertatzen dira, ba, ba, ibaietara ateratzen dela urko buru nabarmena, ez? Eta hori ere kudeatu egin behar da.
Horrein dela, azte gitsi, Donostian, nazioarteko kongresu bat egonda, water loss izanekoa, ur isuriak detektetako orduan, zeintzuk joera barri dagoz munduan zehar, eta zeintzuk herrialde dira gai honetan erreferente?
Begira, nik esango nuke geurea, hau da, algoritmoen bitartez bada gaur egun ba, modan dagoena, bueno, modan baino gehiago, hau da, ba, jendea benetan interesa, ba, nabaria da gaur egun interesa, baina beste bat izan daiteke ere satelite baten bitartez jakitea ia non dagoen ur galera horiek, ez? Hiri barnean ez dago ondo funtzionatzen, baina adibidez ba, ursare ba, nagusian, bai, hortze bai funtzionatzen du, edo aintrikoak ez direnean ur ba, sareak, orduan nahiko ondo ere funtzionatzen du. Gaur egun teknologia asko daude, baina nik azpimarratuko nituzke bi hauek. Algoritmia eta satelite baten bitartez ere.
Batira, guretzat zeharo, ez jakina da, urro diteriaren mundua, eta zugaz behintzat ezo zertxu ikasi dugu, Mund Planet enpresako kimikaria eta negozio garapenerako arduraduna, Jon Koldo Izagirre. Eskerrik asko gaur, goizeko izarretan saioan egotearen eta egun ona izan.
Alan izan, bedi. Eskerrik asko zuei, bai?
Goizeko izarretan.